En voru menn að fara til Húsavíkur, voru það ekki slæmar ferðir?
Jó, en það var nú að þar var félagsskapurinn. Þeir fóru aldrei í þessar sleðaferðir nema margir saman. Og þar studdi hver annan. Og ég er alveg viss um það að það er